Esuba totole nandolea okalambusa ya loho. Oka ngolu ya Yesu atu mbaki he emuano. Mutomo ya lotondo abota kibisinda bila na yaki moyo mola maisekpa. Mutomo ye alumbingba ambeho lina Lazaro. Lokomba lohe lotuminde na fota. Ayalaki emomi mwa mutoa lotondo. Ambaki na kamo no yanganga ya moyo emesa mukundi. Mbo ilo ino leta kafota ihe. Lazaro angbe ake elikolo. Mutoa lotondo kale angbe ba muise engumi. Aeti endola ife aoke mundu mosungu. Alelinde na etungo yokele mawa. Itomele Lazaro ailete semae elola meloha. Na ena mundu moike eife ine. Ba mukumbe selingo. Ibela li sungu lile ate oso nanu. Totisunje no kwandaka eto ebino. Enu botisunje no kwandaka ebiso. Moto atisunje no eta iseni yaife no umaeli kolo. Moto alotondo akumbe sengo. Moto melazalo. Uba elo baha eto emuano. Nde abo pomele digitala iseni ne ya mundu beka moka he. Nde motono angba akumana abo beka sunjano inola. Aoki ngolwene ngo. Indo, nde bachoki ngolwa mungu batisunjenu inola mototo akalaloho. Yesu akpomingo ne kpomana lindo. Nde botitiki bobe no inola mungu enubo kangba na mundu mwaife. Yesu masi akema ange akalihala eloho. Angbe inde no kamundu digitala otola bobe boso. Mototo eka muinolahe, eka kala e mundu moto. Lokaha lwa mungu lokpomingo, difuti lya bobe dile lopo. Difao lya mungu dile bumi bwali umela, uye somasia mange oso. Esu njano tofe esu mitema mila. Wamba yokangu motono, aeni nde mundu mosungu, mwaife. Longwa ye ebo bebo no na usi. Ndole tie ho mbusa aloho. Yesu hengo kwa isa mesa yembohi alobuno aneese. Nde e isa mesele ye mbohi alobuno ete likolo. Ikitango iseni ile mbohi ho yalobuno motema moho molemu na kale. Botisunje no mokelela mungu na no kelela mbaa.